Mâinile care au creat Universul au fost și mâinile care s-au întins pe cruce și sunt mâinile pe care noi ne rezemăm și ne punem încrederea. Mâinile Dumnezeului nostru. Citim cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 2, primele 10 versete. Ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului. Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul său. Mintea noastră să fie alertă, inima deschisă și El să ne convingă încă o dată astăzi despre bunătatea Lui și despre harul Lui. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi despre har sau grația lui Dumnezeu. Eu sunt profesor de teologie și să știți că și profesorii de teologie au simțul umorului. Și avem și noi anecdotele noastre. Să vă spun una. Se spune că la o conferință în Marea Britanie, cu oameni foarte inteligenți din toate religiile lumii, se discuta despre specificul fiecărei religii. Și s-a pus întrebarea la un moment dat, ce are credința creștină deosebit? Și nu se găsește în alte religii. Și au început discuțiile. Unii au zis că ce este specific în creștinism este întruparea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar au primit răspuns că ideea de întrupare este și în alte religii, chiar dacă nu așa cum este în creștinism. Alții au răspuns că specific creștinilor este învierea. Învierea lui Iisus din morți și învierea noastră viitoare, dar unii teologi din alte religii au răspuns că și la ei există ideea de înviere, chiar și la evrei, la budiști. Deci nu e chiar ceva unic. Alții au spus, specific credinței creștine este credința în viața după moarte. Dar au venit și ceilalți și au spus, și noi avem ideea unei eternități, a unei veșnicii sau chiar a unei reîncarnări. Așa că, după multe dezbateri, s-a ajuns la concluzia că majoritatea învățăturilor creștine se regăsesc într-un fel sau altul, într-o pondere sau alta și în alte religii. Și la un moment dat intră în sală un teolog, profesor, pe nume C.S. Lewis, un scriitor creștin, cel care a scris Creștinismul redus la esențe, vă amintiți? Și întreabă pe colegii lui de acolo, ce-i cu toată zarva asta? Și colegii răspund că, uite, discutăm despre contribuția specifică a creștinismului la religiile lumii, la înțelegerea lui Dumnezeu. Și la, tu ce zici? Și la care C.S. Lewis a răspuns simplu, harul. Asta a fost anecdota. Trebuia să zâmbiți. Un singur cuvânt a lămurit totul. Toate dezbaterile. Ce aduce creștinismul? Harul. Ideea de har. Harul este sămânța întregului plan de mântuire. Ce a înțeles Apostolul Pavel prin har, vom învăța și noi astăzi. Ați observat de câte ori în un text scurt, Pavel vorbește despre har. Prin har ați fost mântuiți. Harul său, al lui Dumnezeu, versetul 7, 8, prin har ați fost mântuiți. Bun. La ce te gândești când cineva vorbește despre har? Cei mai în vârstă așa, care au prins anii 90, cred că se gândesc la Caritas. Cuvântul har în limba latină este grația, caritate, dacă vreți, echivalentul lui caritate. Alții poate se gândesc la grațiere. Idee bună. Noi creștinii, tu, la ce te gândești când se pronunță cuvântul har? Întâi aș vrea să lămuresc ce nu înseamnă harul. Ce nu înseamnă harul? Primul, harul nu este o capacitate naturală de a face bine. Adică, unii spun că noi așa suntem născuți, că n-avem nevoie de ajutor din afară, de la divinitate, ca să facem binele. Unul dintre călugării teologi din vechime, secolul 5, începutul secolului 5, pe nume Pelagius, el a zis că fiecare om se naște cu un har implantat în sine, sub forma unor însușiri naturale. Dacă ai, de exemplu, capacitatea de a voi sau de a alege, capacitatea de a gândi, dacă ai conștiință, da, capacitatea aceea, nu, de a distinge între bine și rău, spune el că ăsta e harul. Cu alte cuvinte, el reduce harul la un potențial uman. Adică nu mai e nevoie de Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu, de exemplu, pentru mântuire. Dar Apostolul Pavel îl contrazice aici foarte clar, versetul 1, din capitolul nostru. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Versetul 3. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii pământești a naturii noastre păcătoase, când făceam voile naturii noastre păcătoase și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Păi cum o astfel de descriere a naturii umane să-ți sugereze că ai capacitatea harică în tine, tu să te mântuiești? De aceea, Augustin, care a fost și a trăit în aceeași vreme și era episcop atunci, l-a convocat la dezbateri publice și au fost toate înregistrate în scris. Și de aceea știm ce au discutat. Clar, Augustin a învins în dezbaterea aceasta pentru că el a spus: Harul lui Dumnezeu te mântuiește, nu capacitatea ta. Trebuie să ai un ajutor de la Dumnezeu. Nu puterea ta te ajută. Și simplu, vrea un om care e păcătos să fie eliberat? Nu. De-aia face păcate, că îi place în starea lui de păcat. Bun. Asta e prima variantă. Deci eliminăm. Harul nu este o capacitate naturală, născută în tine, de a face binele. Biblia spune chiar că inima omului este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. Bun. A doua variantă, ce nu este harul? Nu este o înzestrare divină ce suplimentează inițiativele umane. Adică unii spun, da, Dumnezeu trebuie să participe în lucrarea asta de mântuirea sufletului, dar când Dumnezeu intervine, El doar completează ceea ce omul deja a început. Observați nuanța. Adică omul face primul pas în mântuirea lui, iar Dumnezeu se uită la ce a făcut omul și a zis: hai să-l ajut, hai să-l duc mai departe. Să nu spuneți amin la punctele astea. Da. Ca și cum, știți, la primii oameni, Adam și Eva, să-i luăm pe ei, se spune că voința lor era diminuată, dar nu distrusă, după ce au păcătuit. Că adică ei au mai avut capacitate de a face lucruri bune. Și ideea este că păcătosul poate iniția un proces de vindecare lăuntrică, de regenerare, chiar în starea aceasta de imperfecțiune, de infirmitate spirituală, prin a-și iniția credința. Și aș vrea să vă dau un exemplu ca să fie mai clar. De ce s-a demarat reforma protestantă, din care facem parte și noi, din această mișcare de reformă, începând cu secolul XVI? Biserica catolică domina, evident, în Europa și încă domină din punct de vedere al numărului, dar atunci s-a pornit o trezire, o schimbare, o reformă și s-a născut o altă ramură a creștinismului, și anume Biserica protestantă. Un motiv pentru care Luther, Calvin, Zwingli, Beza și ceilalți reformatori au susținut o reformă spirituală în biserică a fost învățătura catolică despre harul infuzat. Ce înseamnă asta? Spuneau ei așa, că atunci când preotul face botezul copilului mic, preotul are în el harul, o putere dumnezeiască, și prin punerea mâinilor, prin apa sfințită, prin rugăciunea preotului, Dumnezeu infuzează, introduce în cel bogat nu doar iertarea păcatului strămoșesc, reabilitarea stării lui spirituale a omului, că copilul s-a născut cu înclinație spre păcat. Nu, mai este ceva. Și asta nu s-a putut accepta nici mai târziu, deși conciliul de la Trent, pe care tot catolicii l-au organizat, a încercat să nuanțeze puțin. Mai este ceva. că acest har, spuneau teologii catolici, infuzează, introduce în inima credinciosului și niște virtuți noi, cum ar fi credința, nădejdea, dragostea, prin care acel copil care devine o persoană adultă mai târziu, va fi unită perfect cu Hristos. Și de aceea, acest har, pe parcursul vieții unui creștin, trebuie să fie sprijinit, ajutat, de exemplu, de rugăciunile la sfinți, de rugăciunile la Fecioara Maria. Deci, ar fi un fel de înzestrare acolo prezent în om, pusă de Dumnezeu, dar care trebuie să fie sprijinită, da? Completată de inițiativele umane. Această învățătură subtilă, e adevărat, te poate deruta, dar nu este biblică, această opinie noastră. Cum adică să gândești că harul lui Dumnezeu poate fi inoculat, infuzat la botez? Cum? Bun, și dacă ar fi, cum de cei botezați nu-și schimbă viața? Tot înclinați spre rău sunt și nu se vede nicio schimbare mai târziu în viața lor. Vedeți, deci, că este mai mult un fel de învățătură care vrea să ridice autoritatea și statutul reprezentanților bisericii, dar nici de cum nu are sprijin biblic pentru așa ceva. E ca și cum, iertați în paralela, noi pastorii care suntem ordinați, da, și peste noi s-au pus mâinile, am fi primit un fel de har și noi putem așa, prin a pune noi mâinile pe alții și a ne ruga pentru alții, să se transmită un fel de putere supranaturală care să schimbe viața, direcția cuiva. Noi credem în puterea rugăciunii, dar atâta tot, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Nici cum nu ne arogăm noi vreun drept că am fi participat și noi la o astfel de lucrare supranaturală. Deci, varianta aceasta nu o putem accepta. Nu acesta este harul. Harul nu este o înzestrare divină care vine să suplimenteze, să ajute, să completeze acțiunile omului. Mai este o variantă de care ne lepădăm. Și anume, harul nu este un impuls în existența umană. Lucrurile se complică puțin pentru că unii teologi, chiar catolici, nu vă dau numele lor pentru că ei au avut un impact în biserica lor și în anumite vremuri, dar cu timpul s-au stins ideile lor. Dar au venit unii și au spus că în fiecare om există har. Harul este un fel de impuls al existenței noastre, e ceva grefat în ființa noastră, pentru că, spuneau ei, dacă te duci, de exemplu, la budiști în India, sau la hinduși, sau la confucioniști, sau la bahai, în alte religii, cu alte cuvinte, vei găsi acolo oameni care arată milă, arată dragoste, arată iertare. Dar de ce arată toate acestea care seamănă foarte mult cu lucrarea Harului Dumnezeu? Pentru că au deja Harul în ei, într-o anumită formă. Și au fost teologi care au spus, păi atunci aceștia s-ar putea să fie niște creștini anonimi. Ei nu-și dau seama, dar sunt un fel de creștini. Și misionarii noștri se duc acolo nu să evangelizeze, ci numai să le spună că ei sunt creștini, dar nu și-au dat seama până atunci. Teoria aceasta este bazată pe această idee că acolo, de exemplu, unde e dragoste, acolo e Dumnezeu. Acolo unde este har, acolo e creștinism sau acolo e Iisus Hristos. Sau... E mult prea general, e fără nicio acoperire o astfel de idee. Acum nu vă spun mai multe ca să nu vă dau idei. Acestea nu sunt idei creștine. Este o problemă, într-adevăr, ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelia. N-au ajuns misionarii la ei, n-au ajuns radio creștin sau n-au ajuns Biblia la ei. Când mor acești oameni, și mor milioane, nu? Fiecare săptămână, lună, ce se întâmplă cu sufletul lor? Unde se duce? Este Dumnezeu nedrept pentru că nu a creat condiții acestor oameni ca să audă de Iisus, de mântuirea lui Hristos. Sigur, Dumnezeu nu este vinovat pentru așa ceva și nici biserica nu trebuie să se simtă apăsată pentru aceasta. Biserica încearcă să ducă Evanghelia la toți oamenii. Și asta ne-a îndemnat Hristos și asta facem, cât stă în puterea noastră. Dar ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă cu copiii care mor fără să fi ajuns, de exemplu, în alte biserici să fie botezați sau acceptați în biserică sau alte situații? Ce se întâmplă cu oamenii cu handicap mental care nu au puterea discernământului să poată să înțeleagă și să decidă? La toate acestea, sigur, Scriptura are câteva răspunsuri. Pe scurt, noi credem că Dumnezeu nostru, este un Dumnezeu drept și înțelept și nu va condamna oamenii care n-au avut puterea deciziei, n-au avut posibilitatea să răspundă la chemarea Evangheliei. E posibil de asemenea ca Dumnezeu să se fie revelat într-un alt fel pe care noi nu-l cunoaștem acestor oameni. Dumnezeu are foarte multe moduri de a se descoperi pe El însuși și de a descoperi adevărul. Dar pentru toți cei care n-au avut capacitatea aceasta de a lua o decizie, nu credem că Dumnezeul nostru îi poate condamna. Dar este, sigur, sunt părerile noastre. Treaba noastră nu este să dăm răspunsul la astfel de situații foarte diferite, ci să ne facem datoria, să ducem Evanghelia până la marginile pământului, să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor și Dumnezeu va ști cum să facă judecata, nu-i dăm noi lecții Lui cum să o facă. Bun, mă întorc la har. Dacă am văzut ce nu este harul, deci harul nu este un fel de impuls în ființa noastră, nu este o înzestrare divină care completează acțiunile noastre și nu este nicio capacitate naturală de a face binele în noi. Ce este harul? E, foarte simplu, toată lumea știe, harul este dar nemeritat, nu? Așa spune, dar nemeritat. Dar cum se explică asta? Uitați-vă, două, trei exemple foarte practice. Când cineva lucrează 8 ore pe zi și strânge bani, aceasta se numește că are un salar. Când cineva concurează cu un altul și câștigă, aceasta se numește premiu. Când cineva primește recunoștință pentru o viață de slujire, aceasta se numește răsplată. Dar când cineva nu poate avea salar, nu poate câștiga un premiu și nu poate primi vreo răsplată și totuși le are pe toate în dar, aceasta se numește har. Vedeți cât de amplu este harul acesta. Harul cel mai bine se vede în acțiune. Este când nu meriți și totuși primești un dar. Ai făcut ceva rău și ești iertat. Să vă mai ilustrez încă o dată cu o relatare din secolul XIX. Au fost doi predicatori în Anglia, unul se numea Charles Spurgeon, mai cunoscut, și celălalt se numea Joseph Parker. Amândoi păstori la două biserici în Londra, secolul XIX. Spurgeon a început un orfelinat în Londra și la un moment dat, într-un mesaj,
Celălalt predicator, pe nume Parker, a criticat condițiile modeste în care trăiau copiii în orfelinatul condus de Spurgeon. Și când a auzit Spurgeon de această critică, s-a ridicat și el la amvon și a vorbit destul de dur împotriva celor predicator, Parker. Și acest atac la adresa celuilalt slujitor a apărut în ziare. Și în următoarea duminică, mulți s-au dus la biserica lui Parker ca să audă replica acesteia, că din asta se trăiește. Și atunci se trăia tot din asta. Și Parker s-a ridicat în picioare și a spus: am auzit că domnul Spurgeon nu predică duminica aceasta în biserica lui, dar știm că tocmai în această duminică el de obicei cu biserica lui făceau colecta pentru orfelinat. De aceea sugerez să facem noi astăzi o colectă în biserica noastră, o colectă de dragoste, ca să ajutăm orfelinatului Spurgeon. Mulțimea a reacționat spontan și a trebuit să facă strângerea farfuriilor de colectă de 3 ore. Atât s-a donat în dimineața aceea. După câteva zile, cineva bate la ușa pastorului Parker. Era Spurgeon, care i-a spus: pastore, ce ai făcut tu a fost să practici harul cu mine. Mi-ai dat nu ce meritam, ci mi-ai dat ce aveam nevoie. Asta a fost definiția harului. Mi-ai dat nu ce meritam, ci mi-ai dat ce aveam nevoie. Asta este o diferență, vedeți? De exemplu, să nu confundați harul cu mila. Mila nu îți dă ceea ce meriți, adică dreptatea. Harul îți dă ceea ce nu meriți, adică favorul. Acesta e harul despre care vorbim și despre care vorbește Apostolul Pavel. Știți că există un har comun, harul comun și un har special. Harul comun, adică Dumnezeu, ne arată har la toți. El ne arată, nu noi lui. El ne arată favoare, da, la toți. Cum? De exemplu, în Matei 5:45, în predica de pe munte, Iisus spune că Dumnezeu face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ăsta e har. Adică există legi în univers, soare, ploaie, da? Aer, toate le avem prin harul lui Dumnezeu. Este har și mulțumiți lui Dumnezeu pentru acest har în fiecare zi. Alții vedeți că nu-l au. Sau Psalmul 36:6. Citesc de la versetul 5 și voi merge până la versetul 8. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăp din șuvoiul desfătărilor tale. Ce poetic! Ce frumos! Tu sprijini pe oameni și pe dobitoace. Adică în providența lui Dumnezeu asigură viață, susținere pentru toate ființele din universul lui. Sau Psalmul 104, versetul 10, începând. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Asta înseamnă har comun. Har peste toți. Mai este o formă a harului comun, despre care vorbim mai puțin. Și anume, când Dumnezeu, prin harul său, restrânge răspândirea răului și puterea păcatului. Vă dau un exemplu în Genesa 6:3. După primele generații de oameni, Dumnezeu a fost dezamăgit de om, pentru că spunea toate întocmirile lui, inimii lui, sunt rele în fiecare zi. Și a zis așa: Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. V-ați gândit vreodată că limitarea vârstei noastre este un act de har de la Dumnezeu? Ați fi vrut să trăiți mai mult, așa-i? Uitați-vă la cei care sunt de 90, 100, ați întâlnit vreodată, cum arată, cum le sunt puterile, atunci ar trebui să zici: mulțumesc, Doamne, pentru harul de a trăi și eu mai puțin. Nu ca Metusala. 900 și cât, 60 ceva. E un har, e o expresie a harului Dumnezeu. Mai este o formă a harului comun pentru toți oamenii. Romani 2:4. Iată cuvintele: disprețești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amânarea judecății divine este un semn al harului divin. Noi ne rugăm să vină Domnul să se facă dreptate, dar Dumnezeu e bun, e plin de har și mai prelungește viața acestei omeniri. E un act de har. Dar acesta e harul comun. Există un har special. Harul special este exercitarea puterii mântuitoare al lui Dumnezeu către toți păcătoși. Dumnezeul acesta își exercită, generează o putere de transformare a omului. E posibil lucrul acesta. Există harul care regenerează, harul care mântuiește. De aceea este, pe de o parte, o atitudine a lui Dumnezeu față de noi, pe de altă parte este o putere a lui Dumnezeu care lucrează. E o atitudine a lui, dar și o putere. Adică, atunci când un om este mântuit prin har, toată ființa lui este afectată. Dumnezeu iluminează mintea, alertează voința și energizează emoțiile. Și toată această lucrare care cuprinde emoțiile, mintea, voința, o face prin Duhul Său cel Sfânt, care lucrează drept în centrul moral al ființei noastre. Asta l-a înțeles Nicodim când a întrebat: cum adică să te naști din nou de sus? Este o lucrare tainică, e adevărat, dar reală. Deci este o atitudine a lui Dumnezeu față de noi, este o putere a lui Dumnezeu care lucrează și transformă, și este o stare în care intri prin credință. Și asta spune Apostolul Pavel nu odată, este starea în care suntem noi. Prin înnoirea Duhului, noi credem în mod liber Evanghelia, ne pocăim de păcatele noastre și ne încredem în Hristos, în Dumnezeu. Și stăm în această stare. Toți care suntem aici mântuiți prin har, suntem într-o stare de har. Nu este ceva trecător. E o stare, tu trebuie să înțelegi, ai un statut odată ce harul lui Dumnezeu ți-a schimbat viața. Dar contrastul Apostolului Pavel aici în Efeseni este evident. El contrastează aici starea de păcat cu starea de har. De la versetul 1 la versetul 3 este starea de păcat. La început dădeam instalația aceea cu religiile care au multe învățături asemănătoare cu creștinismul, dar când e vorba de har, nu prea pot să compar. Știți de ce? Ce este distinctiv în credința creștină este că harul nu poate fi înțeles dacă nu vorbești despre păcat. Alte religii nu vorbesc despre starea de păcat, din care trebuie să fii salvat. Creștinismul este real, realist. Creștinismul e corect, e onest cu noi. Și Pavel spune, nu poți să fii, să vorbești despre har până nu înțelegi întâi cine erai înainte ca Dumnezeu să-și arate dragostea față de tine. Și de aceea descrie în trei, ați observat, în trei metafore starea de păcat. Întâi este o moarte. Spune că ați fost morți în greșelile și păcatele voastre. Ce înseamnă să fii mort în greșeli și în păcate? Înseamnă că sunt întrerupte relațiile. Adică într-o stare de moarte nu poți să spui că ai relație cu un mort. Vorbești cu el sau cum? Nu-ți răspunde, e mort. Adică moartea, să știți, nu este, n-ar trebui să fie descrisă ca ceva limitat, radical. Moartea este doar o întrerupere a relațiilor. Noi credem într-o înviere, apropo, și relațiile se vor relua. Dar în starea în care trupul moare, sunt întrerupte relațiile. Tot așa este și spiritual, adică un om mort spiritual, zice Apostolul Pavel, e mort în sensul că nu mai are relații cu Dumnezeu. Nu se mai roagă, nu are părtășie, urăște spiritual. Este un text în Tit, capitolul 3, versetul 3, care tot așa descrie cine eram noi înainte, zice Apostolul Pavel, că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Recunoașteți starea asta? Asta e stare de păcat. Să-l urăști pe celălalt, să n-ai relații sănătoase cu el. Și a fi mort înseamnă nu numai întreruperea relațiilor, ci și împietrirea inimii. Domnul Iisus Hristos spunea în pilda semănătorului, vorbea acolo despre diverse stadii ale inimii omului. Cea mai groaznică stare este să fii împietrit, să ți se vorbească despre lucruri frumoase, duhovnicești și tu să nu răspunzi, să nu-ți pese. Meargă mintea în alte părți. Poți să stai în casa lui Dumnezeu aici, cu noi, și inima ta să fie împietrită. Am întâlnit multe cazuri. Am primit mesaje de la tineri care mi-au mărturisit. Sunt născut în familie, am făcut botezul de formă, am cântat în trupa de închinare. Dar zice, sunt împietrit, mi-am pierdut credința, ajutați-mă. Cum se explică lucrul acesta? E un fel de moarte spirituală. De aceea trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate harul față de astfel de oameni, că numai așa ceva îl poate schimba. Noi, el nu poate. De-aia apelează ajutor, pentru că nu poate. Un om mort nu mai poate face nimic. Mai este încă ceva în textul nostru care definește starea de har. Deci moartea, în al doilea rând, robia. Este ca o robie, așa spune Apostolul Pavel în Efeseni 2. Că eram robi diavolului. Diavolul este acuzatorul, pârâșul, lucrează cu viclenie. Și noi eram sub influența lui. Poate nu ne-am dat seama cât de intens lucra și cum ne-a afectat. Dar toate gândurile rele, inițiativele premeditate, da, de a face un rău, au venit de la cel rău. Și apoi mai este o robie aici despre care vorbește de mai multe ori în versetul 3. Că eram noi toți robi odinioară când trăiam în poftele firii. Deci firea pământească, adică se referă la natura noastră umană decăzută. Eram robi acestei firi. Ce-ți cerea firea ta, aia făceai. Nici nu te gândeai că nu-i bine. Așa e când ești rob. Chiar azi vorbeam cu o fată care e din biserică și mi-a spus, are o dependență. Cum să scape de ea? Își dădea seama. E prinsă în ceva, într-un clește. Cam așa funcționează. Vedeți, firea noastră ne dă anumite dependențe din cauza hedonismului, a plăcerilor noastre imediate. Și unii sunt robi. Robi acestei naturi păcătoase. Dar mai este ceva mai grav decât cele două. Starea de păcat e descrisă ca o moarte, ca o robie, trei, ca o stare sub mânia lui Dumnezeu. Noi toți eram, zice aici, din fire, versetul 3, din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. A fi sub mânia lui Dumnezeu înseamnă să, cum spune Pavel în Romani 1, a fi sub mânia lui Dumnezeu înseamnă să fii lăsat de Dumnezeu în voia firii tale, în voia poftelor tale, în voia minții tale blestemate. Asta înseamnă să fii sub mânia lui Dumnezeu. Nu vă gândiți că mânia lui Dumnezeu înseamnă să te lovească Dumnezeu în tot felul de lucruri. Nu. Mânia lui Dumnezeu uneori se vede prin a se retrage, a ne lăsa în voia firii, poftelor, minții noastre blestemate. E act, știți ce este mânia? E un act de indignare față de păcat. În concluzie, vedeți, starea de păcat este o stare de moarte, de robie, de condamnare. Poate cineva să se elibereze singur într-o astfel de stare? Niciodată. A pretinde că poți să te eliberezi din starea aceasta, arată că ești orgolios, nu vrei să crezi în Dumnezeu, să ai o autoritate peste viața ta. Cum spunea cineva, că singurul lucru cu care am participat la mântuirea noastră a fost păcatul nostru. Deci harul nu va fi, să știți, niciodată înțeles de cineva care nu acceptă că e păcătos și că dorește să fie eliberat. Aș vrea să vă dau un exemplu. Există o piesă de teatru care mi-a sugerat ideea. Piesa se intitulează Îngerul Negru și este scrisă de Michael Christopher. În centrul, personajul principal al acestei piese este un fost general nazist pe nume Hermann Engel, care a fost vinovat de multiple crime de război. A fost condamnat la procesul de la Nuremberg imediat după război și i-au dat 30 de ani de închisoare. După ce a ieșit din închisoare, acest Engel a început totul de la zero și s-a dus să se ascundă într-un sat francez, undeva în munți, unde și-a construit o cabană pentru el și pentru soția lui. Dar un jurnalist francez pe nume Morio, a cărui familie a fost masacrată de trupele lui Engel, i-a luat urma acestuia și l-a găsit în satul din Franța. 30 de ani l-a căutat. A fost măcinat de amărăciune și de dorința de răzbunare. S-a dus în satul respectiv, s-a prezentat la cei care conduceau satul, le-a spus că au acolo în sat un criminal de război. Așa de indignați au fost sătenii încât au decis ca în noaptea aceea să dea foc cabanei și să-i omoare pe cei doi. În după masa aceea însă, jurnalistul Morio s-a dus el înainte la cabană. Când a deschis ușa, când i s-a deschis ușa, în fața lui a apărut un bătrân slăbit, lângă el soția lui și ea slăbită, îmbătrânită, un bătrân obosit, patetic, copleșit de vinovăție și răvășit în sufletul lui. Și văzându-l, jurnalistul a hotărât să nu se răzbune atunci pe el. A vrut să-l omoare, înainte ca să-l omoare cetățenii din sat. A început să se ia de vorbă cu ei, cu el în special. Și a fost înduioșat de cei doi bătrâni și, surprinzător, s-a oferit să-i scoată afară din cabană, din sat și să-i scape. Atunci, generalul nazist, Engel, s-a uitat la jurnalist și a spus: mă duc cu tine cu o singură condiție. Care? Să mă ierți. Nu, a răspuns Morio, îți voi salva viața, dar nu te pot ierta. Și atunci Engel, împreună cu soția lui, au refuzat să plece. În noaptea aceea, cetățenii din sat au dat foc cabanei și au omorât pe cei doi. M-am întrebat în urma acestei piese, pentru că s-a ridicat o problemă: de ce harul iertării a fost mai important pentru Engel decât viața lui? Și de ce Morio, jurnalistul, nu a găsit în sine puterea de a ierta? Aici avem de-a face cu harul iertării, pe care jurnalistul nu-l cunoștea. Dacă ar fi înțeles cum l-a iertat pe el Hristos, ar fi extins iertarea mai departe. Dar când ești într-o stare blocată de amărăciune, cum a fost el, de împietrire, harul n-a putut pătrunde în el. Pavel însă vorbește în partea a doua despre starea de har. De la versetul 4, Pavel zice: uite, așa ați fost voi, dar Dumnezeu, care e bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Ceea ce, versetul 4 înapoi, ceea ce ar trebui să sesizați aici este o conjuncție. Conjuncția dar. E o conjuncție cât o mântuire. Dar Dumnezeu, tu erai mort. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, tu nu ai fi trăit. Înțelegi? Această conjuncție mută totul spre har. Arată continuitatea vieții. E ca și cum ai simți primii fiori ai vieții în tine. Când nu aveai nicio șansă, când nu aveai de ce să te legi, să te agăți, dar apare o lumină, primești un mesaj, dar Dumnezeu a intervenit. Eu sunt profesor, știți, e ca și cum, eu am văzut pe studenți, unii care nu prea știau la examen, și când le spuneam, îți dau 5, da, s-au luminat dintr-o dată. Știau că e har. Știau că este har. Da? Harul, vedeți, este o putere ale Dumnezeu care lucrează drept în inima omului. Este creația nouă, 2 Corinteni 5:17. Cine este în Hristos este o făptură nouă. cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. E un fel de restartare, de regenerare, de la moarte la viață. E ca o naștere de sus, ca o înviere, ca o înălțare. Este întâi de toate însă că asta e important. Cum lucrează Harul? Întâi de toate este chemarea divină. Dumnezeu este primul care inițiază. Asta spune Scriptura. Pentru că omul mort nu poate iniția. N-are nici o variantă. Noi îi acuzăm poate pe unii, uite ce lipsiți de dragoste sunt pentru Biblie și ne supărăm că vorbim oamenilor și oamenii nu percutează imediat, nu sunt sensibilizați de o Biblie sau de un mesaj. Dar, frați și surori, ei sunt morți în păcatele lor. Sunt împietriți, nu pătrunde nimic. De aceea, când te duci să vorbești cuiva, trebuie să te rogi înainte să spui, Doamne, numai Tu poți. Înaintea mea, du-te Tu înaintea mea și străpunge inima, pregătește inima, vorbește-i Tu. Dacă puterea Ta nu-i înainte de a merge acolo, lucrarea mea este fără rod. Este o colaborare aici, ca să lămurim, că da, Dumnezeu este Cel care inițiază, El ne-a iubit întâi, spune Ioan, nu? Dar este o colaborare nu între om și Dumnezeu, ci între Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Adică Cuvântul vorbește, pregătește și Duhul, dacă vreți, ștampilează. Duhul deschide inima. Așa cum a fost în cazul Lidiei. Ce spune acolo în Fapte 16? Că Domnul i-a deschis inima. Dumnezeu este Cel care schimbă inimile. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu străpunge inima. În acest sens, Harul lui Dumnezeu lucrează eficient, e eficace, pentru că odată ce a intrat în viața unui om, îi va schimba toată ființa. Apoi vine răspunsul omului. Știu că unora nu le place ordinea aceasta. E doar din pricina orgoliului. Dumnezeu trebuie să primească toată lauda, zice Pavel în Romani. Nu vă imaginați că e altfel. Da, un răspuns din partea omului trebuie să existe, dar voința liberă a omului nu poate fi baza mântuirii. Omul participă prin consimțământ liber, așa este. Dar credința noastră nu e o condiție pentru ca Dumnezeu să ne dea mântuirea, ci pentru a primi mântuirea. Da, pentru a primi mântuirea ai nevoie de actul credinței, dar în sine actul credinței noastre nu este meritoriu. Nu cel ce primește darul are vreun merit, ci cel ce ne dă mântuirea primește și trebuie să primească tot creditul pentru darul lui nespus de mare. Acest har al lui Dumnezeu a fost mediat de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul lui Hristos și de persoana lui Hristos. Ce lecții practice avem? Vedeți, problema pentru noi creștinii nu e dacă suntem mântuiți, ci să înțelegem cum am fost mântuiți. De aceea e bine să ne amintim, să citim astfel de scrisori ale Apostolului Pavel și ale altor scriitori. De ce? Pentru că mulți creștini rămân mediocri. N-au înțeles mare lucru despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în ei, prin harul său. Poate de aceea nu pot ierta pe alții, pentru că n-au înțeles de plin iertarea pe care au primit-o în Hristos. Ce ar trebui să știm? În primul rând, învățăm de aici că harul exclude lauda. Ați observat în capitolul 2, versetul 9, după ce în versetul 8 spune, prin har ați fost mântuiți, da? E lucrarea lui Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Harul lui Dumnezeu exclude lauda. De aceea unii oameni orgolioși nu înțeleg și nu acceptă harul lui Dumnezeu. Cum adică eu să n-am niciun merit? Vei avea. Pentru că uitați ce spune în versetul 10. Că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte ca să umblăm în ele. Deci vor fi și faptele bune, dar ele nu sunt baza, ele sunt efectul. Tu începi să faci fapte vrednice de pocăința ta după ce Dumnezeu a lucrat cu harul tău drept în centrul personalității tale. Harul deci exclude lauda. În al doilea rând, harul este un pedagog. Tit, capitolul 3, nu? Spune foarte frumos, Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Și ne învață. E un pedagog harul. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde. Harul, e o lucrare a lui Dumnezeu în centrul ființei tale care îți revoluționează centrul moral. Adică tu parcă ai fi o altă ființă. De aia spune, ești o creație nouă. Nu pentru că ți se anulează personalitatea ta, temperamentul tău, așa cum te-a creat Dumnezeu, nu. Harul lui Dumnezeu transformă totul, dă o direcție nouă, te luminează, te învață acum cum să trăiești. Harul nu este doar să zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Harul te învață acum cum să trăiești. E efectul imediat. Dacă ai fost iertat, să ierți și tu. Să aduci speranță celorlalți. Să surprinzi prin bunătate și blândețe pe cei răi. Harul îți face ordine în prioritățile tale. Te învață ce să faci. Am notat o ilustrație preluată dintr-o carte a lui Chuck Smith, De ce harul schimbă totul. M-a impresionat ce a povestit el acolo despre cum a lucrat harul lui Dumnezeu în viața unui om. Vreau să vă citesc ilustrația. Cu ani în urmă, un prieten apropiat lucra într-o afacere de distribuție pentru magazinele alimentare. În timpul turelor sale a întâlnit pe soția unui om care avea un magazin mic. Ei au început să glumească unul cu altul și nu după mult timp se întâlneau în mod regulat ca să bea cafea, să vorbească. Curând s-au îndrăgostit și au părăsit familiile și s-au mutat împreună. Atunci soția acestui om, de asemenea o prietenă dragă a lui Chuck Smith, ne-a sunat și ne-a cerut să ne rugăm pentru el. Dar vedeți ce face un păstor, nu doar zice, am să mă rog pentru tine. S-a dus să caute pe bărbatul acesta. Între timp, pastorul bisericii la care mergea prietenul nostru i-a făcut o vizită acestui om. Pastorul i-a spus că a avut o viziune cu un dric negru și că dacă nu o părăsește pe această femeie și nu se întoarce la soția sa, o să cei care vin cu dricul, da, o să scoată afară din acea încăpere cu picioarele înainte. Această abordare dură nu a făcut decât să-l înfurie și mai mult pe om și să-l îndârjească în decizia lui imorală. Soția lui apoi m-a sunat și m-a întrebat că vreau să vorbesc cu el. Am fost de acord să merg și l-am găsit pe prietenul meu locuind într-un apartament făcut dintr-un garaj sărăcăcios în partea cea rea a orașului. Când am văzut casa lui mică și murdară, am fost uimit de cât de mult a pierdut el. Soția și fiicele lui erau persoane minunate. Casa lui se afla într-o zonă minunată. Acest om și-a vândut sufletul pentru o coajă de pâine. Când a venit la ușă, o privire plină de rușine i-a acoperit fața. A fost foarte politicos, m-a invitat să vin și să iau loc. Când m-am uitat la viața nouă a prietenului meu, m-am gândit, o, Dumnezeule, cum a putut renunța la atât de mult pentru atât de puțin? Inima mea s-a frânt, pentru că l-am iubit pe acest om. Priveliștea în ceea ce a căzut el m-a zdrobit. M-am trezit incapabil să-mi ascund sentimentele și spre stânjeneala mea am început să lăcrimez. Am fost copleșit de întristare, iar când amanta lui a ieșit din bucătărie, tot ce am putut face a fost să plâng în hohot. În final am fost atât de stânjenit încât am spus, îmi pare foarte rău, știu că am venit să te văd, dar nu pot vorbi acum. M-am ridicat, am plecat și m-am dus acasă simțindu-mă ca un prost. Soția prietenului meu a vrut ca eu să-l vizitez și să apelez la împăcarea lor, iar tot ce am putut face a fost să stau acolo și să plâng. Dimineața următoare am primit un telefon, o veste care m-a lăsat șocat. Prietenul meu s-a întors la soția lui și la familia lui, la câteva ore după vizita mea. Și comentează Chuck Smith, era un pastor, uitați ce spune el, ce a folosit Dumnezeu pentru a obține vindecarea aceasta miraculoasă a unei relații rupte? Nu o atitudine de genul, sunt mai sfânt ca tine, cu siguranță. Duhul Sfânt a creat în mine un duh de blândețe și de întristare, care a condus la o împăcare plină de bucurie. Am crezut că am gafat teribil, dar am descoperit că ori de câte ori alegem să umblăm în Duhul lui Dumnezeu, îi place să lucreze cu putere în moduri neașteptate și uimitoare. Închei citatul. Acesta se numește har în acțiune. Harul te învață. Nu doar să te simți comod, că ți-s iertate toate, că trecutul tău e rezolvat. Harul te învață să-i cauți și pe cei pierduți, să le arăți empatie, dragoste, să plângi, să te întristezi pentru ei. Dumnezeu va lucra. Este o putere în lucrarea aceasta tainică a Harului lui Dumnezeu, pe care nu se poate explica. Ați văzut, un om cu experiență nu-și explică. Dar puterea Harului era acolo și Harul a mântuit pe omul acela. Mai am ceva și cu asta închei. Harul are mijloace pe care trebuie să le folosești. Sunt niște mijloace ale Harului, unelte, instrumente ale Harului. El te învață, dar Dumnezeu îți dă niște mijloace Harului. Și vreau să vă spun câteva dintre ele. De exemplu, Harul lui Dumnezeu pe care tu îl cunoști și trebuie să-l folosești, este întâi prin Scriptura. Scriptura poate fi folosită de Harul lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea. Apoi este închinarea bisericii. Apoi este dărnicia. Apoi sunt darurile duhovnicești. Tot de la Harul lui Dumnezeu sunt. Apoi este slujirea pe care o faci celorlalți. Toate aceste mijloace sunt accesibile tuturor în biserică. Și poate să schimbe. Mi-amintesc de cineva care a cerut să fie primit în biserică. Să fie botezat și apoi primit în biserică. Și s-a ajuns la comitet. Și comitetul l-a întrebat, ai fost un mare păcătos? Da, a zis. Mai ești păcătos? Da, a spus el. Păi atunci spune-ne, ce schimbare reală a avut loc în viața ta că tot păcătos ești? La care răspuns a fost, înainte eram un păcătos care alergam după păcat. Acum sunt un păcătos care fuge de păcat. E o schimbare. Este ceva ce trebuie să fie în viața ta. Cum spunea, este o carte scrisă de Philip Yancey, Tulburătoarele descoperiri ale Harului. Există puterea asta a Harului și vă rog să o citiți dacă o mai găsiți. Harul te tulbură în sens că vrea să te schimbe. Pentru că nu e un dar care se primește ieftin și nu-l trata ieftin. Harul nu va fi înțeles de cineva care nu îl dorește. Harul ne-a mântuit pe mulți dintre noi. Această putere al Dumnezeu poate să-ți schimbe și ție viața. Să-ți dea alt sens al vieții. Trebuie să te rogi, să te smerești, să ceri această putere în viața ta. Dumnezeu să-ți dea putere și ție să răspunzi iertării harului său. E o armonie, este o lucrare care, să știți, că cel mai bine se înțelege retrospectiv. Doar când te uiți în spate, vezi cum a lucrat Domnul, cum a luat el inițiativa, ce a făcut el și tu ai răspuns. Asta înseamnă să te smerești și să te uimești. Dacă este ceva ce ne lipsește azi, este uimirea. Să stăm, să ne uităm mai atent la ce a făcut Dumnezeu cu noi și cum a avut milă de noi. Și uimirea aceasta îți creează etosul corect pentru închinare. Când te uimești de ce a făcut El, te vei închina Lui cu adevărat. Acestui Dumnezeu milos și plin de har să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.